Gepler ada atly radio. Habarlar günnelegimizi 12-nji ýanwar. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryny Göktepe galasynyň Urus paşasynyň goşunlarynyň öňünde synyň gününde bellenen hatyra günü barada söhbetlen dowam etdirýär. Garaşsyzlygyň başga ýyllaryna resmi derejede bellenen hatyra günü soň ýatyrylan hem bolsa, daha soňuzak habarçymyz bugün adamlaryň gonamçylyklary vilayatyň taryhy ýerlerine baryp, ir sagat 7-den başlap sadaka berip gonamçylyklary arasylap merhumlary ýatlanlyklaryny habar berdi. Eýsem hatyra günü yurdun beyleki yerlerine nehil bellenili. Biz bu soru Aşgabatda yaşayan tarihçi yazı Aman Murat bu gayfa verdik.
Yoksan meyalim molsiyali hatire unnun resmi karar bilen yatırlarına yiyen 4 gün vollu. Yönü halk hakidasını sol hatire unu yatırlarına oksun. Türkmenistan'ın tas ehli yerinde men öz bilyerlerim Balkan, Ahal, Daşoğul, Marı velayetlerini, Livap velayetinin de köp etraplarını, şuğun konum sırkları, adımları barıp, şu yerde üyüşüp Hudaýoly sadaka veriyerler. Hatire unne, sağırlı un, iki hepte on un garan vaktinde eyyem, adamlar öv katrancını yetirip koyuyorlar. Kimse diyemen şu unmur koyun elterin diye, kimse men bir tamdır soru elterin diye, kimse men garan plan zat ederin diye, şey bir hemen merhumların ruhunun şahat bolyan unu, bir adı tersegine galyan unu sorurum. Hem de diğerlerin birek birek unu, hem merhum unu, özünün cevap karşılığını düşünyan unu. Meğerim çakımsak borsa bunun halka kaydasını müdümel karar müdümelgen bellense gerek.